Fólksfjöldi. Bændasamfélag fyrri alda var frumstætt og því áttu landsmenn erfitt með að takast á við ýmis áföll sem dundu reglulega yfir, svo sem harðæri, náttúruhamfarir og farsóttir. Vanþróuð tækni gerði það verkum að matvælaframleiðsla var lítil miðað við það sem nú þekkist og varnir gegn sjúkdómum voru fáar. Þá var skilningur á mikilvægi hreinlætis og heilbrigðum neysluháttum takmarkaður og því gátu sjúkdómar orðið mjög skæðir. Ævi manna var yfirleitt mun styttri en á okkar tímum og ungbarnadauði var gríðarlega mikill. Fæðingartíðni var há en foreldrar gátu gert ráð fyrir að mörg börn næðu ekki fullorðins aldri. Veðurfar hafði farið kólnandi frá lokum miðalda, auk þess sem slæmir harðindakaflar gerðu oft vart við sig. Því reyndust 17. og 18. öldin þjóðinni sérstaklega erfiður tími vegna tíðra áfalla sem drógu þúsundir manna til dauða. Köld ár fengu gjarnan viðeigandi heiti, svo sem píningur, lurkur og eymdar ár, en þá féllu skepnur vegna grasleysis og fólk varð hungurmorða. Sjúkdómsfaraldrar gátu leitt til mikils mannfalls og er til dæmis talið að þriðjungur þjóðarinnar hafi látist í stóru bólu í upphafi 18. aldar.